Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semija ta' Radio Lauretana sejrin nisimgħu issa il-funzjoni ta' l-ewwel tqarbina illi saret fil-parroċċa tagħna il-Ħadd 2 ta' Awwissu 2020.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ġbarna hawnhekk biex f'dan 18 il-Ħadd ta' matul is-sena aħna niċċelebraw l-ewwel tqarbina ta' dawn uliedna. Ġimgħat wara li suppost kellha tkun, imma wasalna wkoll. Ejjew nirringrazzjaw il-mulej ta' dan ir-rigal sabiħ ta' dawn it-tfal, tar-rigal tal-Ewkaristija li huwa jagħti lilhom u lilna, u tar-rigal tal-fidi li aħna l-koll imsejħin biex ngħixu u naqsmu ma' xulxin. Hija okkażjoni ta' ferħ. Ejjew nifirħu flimkien ħalli l-ferħ ġenwin ta' dan it-tfal ikun okkażjoni biex aħna naraw ukoll il-ferħ tagħna fejn infittxuh, kif se jurina Ġesu fil-Vanġelu tal-lum u l-ewwel qari mill-profeta Iżajja. Ejjew narfu ħtijietna, imma qabel xejn ejjew narfu kemm Alla jaħdem magħna, kemm hu preżenti magħna, kemm jieħu ħsiebna. U qudiem dan kollu ma nixbowx nirringrazzjawh u nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Ta' kemm ma pattejniex għall-imħabba tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u bil-ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi bl-ikbar, ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. iħenna li jinalla li jista kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħninam, Kristu ħninam, mulej ħninam. Gloria l-Allam fil-oli tas-smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inradulek ħajr għal-gloria kbira tijek. Mulej Allam, sultan tas-semam, Allam issir li tista kollox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Allam, ħaruf talla bin il-missir. Inti tneħħi id-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Inti tneħħi id-nubiet ta' dinja il-qatt tal tagħna. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Allam. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tubitek fuq kull min jitolbok, mo speċjali fuq dawn il-familji. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek, f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju għallam u miegħek jgħixu jsaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Għari mil-ktib tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej. Intom li bikom laċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew ixtru u kulu b'xejn. Imbit u ħalib bl-aħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġietkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb. U ruħkom titfaxxa bi kelb bnin. Għatuni widen u wers u lejja, isimgħu u ttieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex isseħħu l-favuri imwieda lil David. Il-kelma tal-mulej.
Inraddu ħajr lil Alla.
Ngħidu flimkien, mulej, inti ttaffi x-xewqat tagħna.
Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna.
Twajjeb u ħanin il-mulej. Idum biex jadab u kollu tjiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Tjubitu fuq kull ma jagħmel. Ngħidu?
Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna.
Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, mulej. U inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Inti tafda idejk. Tiftaħ idejk u xxabba il-kulħadd bil-ġid. Ngħidu, mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb dak kollu li jagħmel. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ngħidu, mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Għari mill-litra ta' San Pawlu Apostlu l-Rumani, Putu, min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu, it-taħbit, id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, il-xabla, imma f'dan kollu aħna aktar mir-rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet. La żmien tissa u la tal-iġej, la setat, la loli u lanqas il-font. U ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu sidna. Il-kelma tal-mulej.
Inraddu ħajr lil Alla.
il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fhom Alla.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien meta sama l-aħbar tal-mewt ta' Ġwann il-Battista, Ġesù telaq minn hemm bid-dajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. Xi niżel l-art bid-dajsa ra' kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. Xejn sar fil-għaxija, id-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu dan post imwarrab. U l-ħin għamel sewwa ibatom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesù qalilhom m'għandkomx għalfejn imorru għadhom intom x'jieklu. U huma qalulu hawn ma għandniex ħlief ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħan il-ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Rafa' għajnejh lejn is-sema, bierek qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxiepli. U d-dixxiepli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba. U ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom 12 il-qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra n-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej. Id-dixxiepli inkwetati ma jafux minn se jibdew 5,000 raġel magħhom tgħid ma kienx hemm 3,000 mara u 1,000 tfal 8,000 daqs ir-rabat kollu u forsi kerċem u ma nafx min iżjed miegħu iridu jieklu f'kolb dawn. Immaġinaw u r-risposta ta' Ġesù. X'qalilhom? Għatuhom intom x'jieklu? Nistgħu nimmaġinaw 8,000? Anke jkollok 40 għall-ikel ukoll jifxluk, mhux veru. Aħseb u ara 8,000. Għatuhom intom x'jieklu? U għanna ftejt x'sejjeklu dawn. Il-ftit li għandkom oħorġuh. Il-ftit li għandkom għatuli ħanatijulhom u taraw x'sejjeġri u jseħħ il-miraklu. U hawnhekk nixtieq e lei den il frasi ta Gesù nei dalil com kol ezis genituri l'Egiptu illu lietkom biex jamlu l-ewwel tqarbina għatuwa mintom xieklu tajdli bħalli kiku ħad iġi titmaħħom najent ma qed ngħid għall-ikel tal-kelma tal-la tat-talim tal-formazzjoni li huwa ikel li għandhom bżonnu daqs l-ikel lieħor kollu għax jista' jkollhom bix-xaba ikel waffarijiet oħra u paċi f'qalbhom ma jkollhomx għax iridu dejjem iżjed. Għad huwhom intom x'jiklu iffurmawhom intom. Għad huwhom il-formazzjoni aħna ma nafux. Mela hawnhekk għandna bżonn li anke l-kbar jitgħallmu mhux iż-żgħar biss. U dan huwa l-ħsieb li għadu jimbet fil-parroċċa tagħna u f'xi parroċċi oħrajn li intom il-ġenituri fid-djar tagħkom ser tkunu wkoll involuti fit-tagħlim, fil-formazzjoni u fis-saħħa spiritwali ta' tfal tagħkom. Dan mhux qed jivvintaħ jien jew jivvintaħ l-isqof li se jispiċċa u l-ieħor li se jibda. Imma talbitu il-Knisja minn għandkom dakinhar li tajtu il-kelma lil xulxin. Tridu intom tilqgħu l-ulied li Alla jibatilkom u trabbuhom fil-fidi nisranija iva r-rit. U din il-missjoni għadha għaddejja għadha ma waqfitx anzi deħlin għal impenn ikbar. Aħna għandna programm fil-parroċċa tagħna, programm pilota jiġifieri qegħdin nittestjaw fuq 3 snin baqgħalna l-aħħar sena qabel ma jgħaddi biex imur bħala programm djoċesan. Fejn f'dan il-programm minn year 4, 5, 6 u mbagħad jidħol anke fil-Griżma tkunu intom ukoll dawk li tagħtuhom x'jieklu. Dawk li tiffurmawhom aħna niffurmaw lilkom u intom tiffurmaw l-tfal. Għax dawn il-katekisti jagħmlu xogħol imma ma nistgħux nagħmlu bħalma kienu ħajamlu l-apostli mulej ibatom fil-bliet ħajxtruhuma ibatom id-dottrina u taqshekk leħi għandna bżonn niffurmaw niffurmaw lilna nfusna l-ewwel u lill-uliedna. Għandna programm sabiħa l-jum, anke intom kontum voluti magħhom, ġibtuhom, tkellemtu magħhom. Issa iktar ma jikbru t-tfal tagħkom, iktar tistgħu tirraġunaw magħhom. Diġà bdew juru ftit sinjali li m'għadhomx babies. Ma tistax tbellaħħom li kelli trid minn dak barriċ u dak ma joġobnix. L-istess ħaġa fil-ħajja spiritwali, fit-tagħlim spiritwali, hemmhekk kiebes, hemmhekk idejjaqni. U allura rridu nkunu aħna illi l-ewwel net we lead by example. Ikunu aħna li nagħtu l-eżempju tal-għażlit tagħna, tal-kliem tagħna. Ta' kif inġibu ruħna, sewwa, ta' kif nonfqu il-flus tagħna, ta' kif aħna nuru li aħna nemnu falla u nafdaw fih. Din l-Ewkaristija ta' naf li ħafna qed nagħmluh ejjew inkomplu inżidu. U t-tfal tagħkom se jaqbadhom iktar ġuħ issa għax qed jikbru. Anke ġuħ spiritwali. Għax qed jikbru. u għandhom bżonn dozi tajbin, formazzjoni tajba. U aħna se nagħnukom biex turuhom l-ewwel nett il-ġenerożità ta' Alla. Profeta Eżejja qalilhom ejjew, kulu u xorbu b'xejn. Ixtru b'xejn. Mur f'xi supermarket u oħroġ f'xi ħaġa ma ħallastiex, kemm jibdew isafru l-ewwel hemm u jkollhom raġun. Imma Alla ma jaħdimx hekk. Alla ġenerus magħna, irridu nagħlmuhom din il-ġenerożità. Irridu nagħlmuhom bl-eżempju u jinkomplu nagħlmuhom. U dak li qegħdin tagħlmuhom aħna ntuħ sens, intuħ formazzjoni, intuħ ordni, nagħmlu l-ftit ordni, sewwa bħalma il-ġebel mitfuħ l-hemmu l-hawn niġbruh u nibnuh. Sewwa hekk iridu ninkomplu nagħmlu. Dan hu r-rigal li jien nixtieq li jintom twegħdu lit-tfal tagħkom f'dan il-jum sabiħ tal-ewwel tqarbina. Tagħtu x'qalbkom għax jista' jiġrilkom bħala apostli, tgħidu kif se nagħmel dan, ma jimpurtax, ma jimpurtax. Ma naqtawx qalbna, ngħinu lil xulxin. Illum għandna ħafna mezzi biex ngħinu lil xulxin. Tafu intom, ikkomunikajna mingħajr martqajna, iffurmajna mingħajr ma konna flimkien u mexxejna. Iva eżistijej. Ejjew nużaw kollox il-mezzi kollha anke l-ftit li għandna biex dak il-ftit bħalma għamel Ġesu isir ħafna. Danu l-awgurju tiegħi għalikom, għal-katekisti, għal-parroċċa, għal-familji kollha tagħkom. Biex kollha kemm aħna ninżlu aktar fil-fond tal-imħabba kbira ta' Alla u jkomplu mexxin biex nirċievu lil Ġesu mhux illum imma f'tan drabi oħra u l-esperjenza nisranija tibqa' mixja tul il-ħajja ta' dawn it-tfal sakemm isiru adulti u jimxu fuq l-eżempju tagħna li aħna nagħtuhom imħeġġin mill-laqda tagħhom mal-mulej li llum se jirċevuh għall-ewwel darba. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa se nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. U f'din l-istqarrija tal-fidi tagħna se nitolbu lit-tfal biex jixelu dik ix-xema li ġabu magħhom. Għaddu ilhom u ser nagħmlu l-ġest illi ngħaddu l-fidi. Jiena nagħti d-dawl lill-katekisti u l-katekisti ser jgħaddu dan id-dawl lit-tfal tagħkom biex flimkien imbagħad nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Inqumu bil-wieqfa. Tiftakru eżies ġenituri dan id-dawl kien ġie afdat fidejkom fil-mamudija ta' wliedkom. Għaddew ben wieħed ieħor minn snin minn dakinhar u llum mhux intom qegħdin iżommu x-xema, qegħdin iżommuha huma. Żgur li diġà raw ħafna dawl minn għandkom. U se jkomplu jitolbuh dan id-dawl minn għandkom u minn għandna. Li fl-aħħar nett huwa id-dawl ta' Kristu. L-ewwa tiegħi, l-ewwa tagħkom, l-ewwa tal-katekisti huwa ta' Kristu. Ejjew flimkien magħhom xi ħaġa li diġà għamluha matul il-qudies li għamilniha li għamilna kull xahar sa meta stajna. Nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. u għal-fidwa tagħna. U ħaj il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u Sar Bniedem. Salbu ħalina, bat taħt Ponzju Pilatu miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li jum qejjum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben. U li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqar ma' mudija waħda għall-maħfra tad-nubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa itfu x-xemat. Araw li ma jqattarx fuqkom. Ħalli ma tweġġewx. Tuwa lill-mami, ħatkunu bil-lest. Issa il-katekisti se jmexxukom biex titilgħu għat-talbiet tal-fedili.
Biex aħna tfal inżommru għaddi tal-mamodija nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Aħna tfal nibqgħu dejjem fl-imħabba ta' Ġesu nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għal dawk kollha li inti tissejjaħal warajk biex ma jaqtawx qalbhom nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Biex dilgħu tqajbina isservina ta' pal biex ngħadu qudiem fit-tagħlim u l-qdusija nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għal-ġenituri tagħna biex tkompli tgħinhom ħalli mexxuna dejjem fi triqiet tajba nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
For the Holy Catholic Church, for Francis, our Pope, our Bishop, and all for bishops, priests, and deacons, we pray to the Lord.
Ismana nitolbu kmulej.
Għalina tfalli serna għamlu l-ewwel tqarbina biex tberekna, kif taf tberekna int nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għal dawk li għalmulu biex l-Ispirtu Santu ġedded fihom id-donni tiegħu nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Biex illum naqgħu ningrazzja lilkom devoti ġesu Karistija nitolbu.
Nitolbu kmulej.
Biex is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jibqa' dejjem il-ħabib tagħna it-tfal nitolbu.
Għall-Arċipriżu s-Saċerdoti tal-Parroċċa tagħna biex tagħtihom is-saħħa ħalli jkomplu jaħdmu fil-Knisja tiegħek nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għall-mordu u l-anzjani tal-Parroċċa tagħna biex inti tgħinhom fil-bżonnijiet tagħhom nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Missier Alla li tista' kollox, ibgħat l-Ispirtu qaddis tiegħek fil-Knisja biex tħarrisha. U twettaqqa, ħatidher dejjem aktar bħala xirka waħda ta' mħabba quddiem id-dinja nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej. Ilqa' mulej dan it-talb ta' dawn uliedna. It-talb li għandna aħna għalina għall-familji tagħna, id-batijiet, ix-xewqat li għandna, il-kumbattimenti. Għatina li dejjem inkunu imdawla minnek, ħandawlu lill-oħrajn. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nibqgħu bil-wieqfa sa x'in it-tfal iresqu l-offerti. kbira kien wara dal-kull tal-official media mill-Ministru l-ħobs tal-ħajja. Kbira kien wara dal-kull tal-ħajja mill-Ministru l-ħobs tal-ruħ. L-unita u dima kamil l-unita del sacrificio di Seirin Mafuglia. Italbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek għamel jaħna wkoll. Inkunu offerta li tibqa għaldejjem qudiemek bi Kristu Sidna. Għalħin tal-konsagrazzjoni kulħadd jibqa' bil-wieqfa ma ninżlux arkub tejna. Imbagħad tqarbin nimxu bħas-soltu min ikun ser jitqarben barra l-ġenituri jibqgħu bil-wieqfa u ngħaddu aħna nqarbnukom. Il-ġenituri wara li jitqarbnu tfal jitilgħu kulħadd minn nofs imbagħad immexxukom. Ħalli titqarbnu minn nofs fuq il-presbiterju. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien. Inroddu lek ħajr, għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-nub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha infaħruk u fer kbir intennulek qaddis. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla tal-eżerċti ismew witu l-art mimlija bil-glorja Osanna, Osanna, Osanna filoli tassema. Osanna, Osanna, Osanna filoli tassema. Birek min ġej, fisem il-mulej. Osanna.
Hosanna, Hosanna, Hosanna filo di tassema.
Addeis tassawint mulej intilajn ta' kull dusijam. Addes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina l-ġisem wid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħatam biex minn rajħi bagħti ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-iklam ħall-kalċi reġa' rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem, id-demm li jixxerret għalikum u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem wid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni imqazza u Malla Marija, ma San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, ma l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina tal-ilek għalla missier li tista kollox, fl-imkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Hija t-talba li taqadna fl-imkien, hija t-talba li għallimna Ġesu, hija t-talba li jridna ngħixuha. Bidejna miftuħa ejjew inresqu din it-talba lill-mulej.
Sema egda flar, ikundak litri
ti fissema egdaflar hobznata kulju adina lu lubit na fril na bhalmana fru lil minu alina hati ladda halish fitti jri Ista ehlis na min deli utijri.
Ehlis na nitolbu kumulej min kuldani. Atina fit-tieba wihna tijak il-paċi fizminna. Bix ikunu hilis saddeja midnub, wimħarsa min kulinkwiet, għana unistannaw nittamaw il-ena ul-mijġja, ta' salvatur ta'na Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħet l-apostli tijek, inħallilkom islim, natikom islim tijaj, la tħares lejn nubitna, izda ħares lejn il-fidi tal-knisja tijek. Għatija jissimu laqda li jintrit fija, li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem il-paċi tal-mulej tkun dejjem makum. Ejja natu sinjal ta' paċi li xulxin.
Paċi mbok, paċi mbok, paċi mbok.
Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu jneħħid nubiet ta' dinja. Ħen jindaw kuma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Thank you.
għanna issa xi tfal li sejrin iresqu r-ringrazzjamenti tagħhom f'isimhom, f'isem sħabhom, f'isem il-ġenituri kollha, itellgħu itellgħu dawk li għandhom il-talbiet. F'isimna l-koll inroddu ħajr lil Alla.
Grazzi mulej tal-familja tagħna li tant jieħdu sibna.
Grazzi mulej.
Grazzi mulej ta' daw kolla li għalmuna fuq u li resquna lejk.
Grazzi mulej.
Grazzi mulej tal-papa li sqof tagħna darġu bred u s-saċerdoti kolla tagħna.
Grazzi mulej.
Grazzi mulej ta' knisja li tenna nsiru dejjem aktar ħbib tiegħek.
Grazzi mulej.
Grazzi mulej ta' dak kollu li tipprovdinna l-ikel, id-dar, l-iskola u tal-ta' affarijiet sbieħ.
Ismana nitolbuk mulej. Inqumu bil-wieqfa. Ibqa' għajn dejjem mulej. Lil dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma tgħidha tagħmlilhom il-ġid, għatihom ukoll li jkun jistgħu ilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u jqaddiskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Issa nitlob kombinadu ma' ħax ritratt tal-familja, kulħadd se jibqa' f'postu. Sewwa ħalli nkunu nistgħu ngħidulkom minn imiss biex ma ninġabrux ħafna nies fuq xulxin. Sewwa. Issa t-tfal se jresquhom il-katekisti biex nieħdu ritratt flimkien, ħalli m'għandhomux biex ma jkunux ħafna qrib xulxin, u imbagħad wara isiru ritratti personali tagħkom. Imma qabel ngħaddu għar-ritratti nixtieq ngħid grazzi kbira lis-saċerdoti kien hawn Fader Roberto, hawn Fader Joseph Kalleja, Fader Joe ma setax ikun magħna x'illum qiegħed xogħol l-isptar, dawn aħna l-qassisin ta' hekk niddubbaw kif nistgħu. U allura tħossu l-bżonn li titolbu għalina u għall-vokazzjonijiet biex inlaħqu max-xogħol li għandna għall-ġid tagħkom. Grazzi kbira lill-katekisti kollha, mhux biss ta' din is-sena li ħadmu bis-sħieħ ma' tfal tagħkom, imma ta' dawn l-aħħar tliet snin. U nixtieq ngħid grazzi wkoll lill-katekisti l-oħra li ġejjin imbagħad għas-snin li ġejjin ta' wliedkom. Grazzi lill-Kor Virgo, intuhom ċabċipa wkoll, lill-Abbatini. U lis-saċerdoti u lil kulħadd, ċabċiba kbira lil kulħadd. Illum nixtieq nagħmlilkom stedina tfal. Min għadu ma naqgħadx mal-kor naf li hawn minnkom tiġu fil-kor. Tistgħu tiġu bniet u subien. Is-subien nixtieq li jingħaqdu ma' dan il-grupp li għandna sabiħ ta' Abbatini. Ħalli jkompli jikber u jkollna wkoll zerrija tajba għal vokazzjonijiet. Noqogħdu bil-qiegħda, nkantaw l-innu tal-aħħar u nibdew nieħdu ħsieb għar-ritratt.